떨어지미 상고 양아치 거 떨어지미
자이테네
자이테네
알아마
자이테네
Doso Washington, ricordo ti America, la sobiqua usse lango baluse na okotinze tinyenye. Gusa kuse na baluse na ukuwa la 21 janvier 2025. Ibala ezengwa azusukwa pusunduro na tigati foron ti ma jetene, kwa singa ti veo Afrika na doti gire pupusan, kwa set efe bongi, nga na doti gwana tere veoafrika.com, ligyo kona doti Facebook. Awa kwa singa ti ala ke Felix ye pasi se zembu, fime marse kwa ereda nga na sivi doiso ye kumi. Fadeso asango. Sango ti kota wande na Etats-Unis si ti Amerika e ke biri biko ose la do na Trump a debayanga ti do ti tonga na bale osio na mbalambalak bia ti Amerika ti kapati ngu osio na peko ti Joe Biden. Na tereti loko mokonzi Jedi Vince wala James David Vince lo kwe lo debayanga. Ndali ti kota deti iverso a srabiri na kota kwata ti Washington, batanga ni atambola na ti kota ndokwa ti kongre na Capitol. So, abungbi akbati a kota zoti kodro, so na popotia la, ala ti Cour Supreme ti bada lezo ti Sena, a kota zoti a kamakete wala parti républicaine na parti démocrate, angbi na gbiati kodro tonga na Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Joe Biden. A gine ti a kodro wande mingi a tisa la nga na ti batanga so. Na peko ti dengo ba yanga so finik biya Donald Trump sou maboko na gbeti akbati ambela wala adekre so asoro a fini a kota zo ti kwa nga na angobo ti kwa so abatene ti immigration ti ekonomi ti seduti ti poso na kodo wande wala politik etranger nga na ambeni gbani. Beni mbela so Donald Trump a sou a ba tene ti so Amerika a gboto tere ti lo na kundu ti beno ti gigi so a rebando tene ti sini wala OMS. Ngana a kor ti pari so a ba tene ti yesu angozo wala klima. Na peko ti Capitol Donald Trump a gwen na Capital One Arena. Ndali ti kpongo molongo wala parade so a tambo lang barati lo. Na tere ti lo wali ti lo Melania ngana sewa ti lo. Nga na komo konzi Jedi Vince na wali ti lo na amwe menge. Na lakwi kota dodo ota wala 3 bal a tambola so Donald Trump na kozo wali ti Amerika a doti na yani. Ayake mbimbi na ndapye so la matanga ti dengo bayanga so a kondani na kota sambela ngonzapa so a tambola na kota danzapa wala katedral ti Washington. Sango ti biafrika, yango ti gbia atene na peko ti tambola ti kwa so gbia ti kodro fose akorj to dera sala na Moscou. Ruski a Russie atene lo toka ton saki balota wala 30 000 tonnes de gazoil na biafrika. So a siyawe na yangangu ti douala. Yoko paleni aketi so zingili wala sanction internationale langba lakwe nando ti Russie. Na Congo démocratique, kunduti beno tigigisu, akebando tenti Croix Rouge, wala CICR, atene ungotia civili ngbangbo usse nandoni, wala ka, na tibirasu akboro, na poutia tougouti gouvernement, na tougouti kbale ti M23, na kilometre bale usse ti Goma, mberye tunga na ndati nzesu, soa tundani na nzesu ekeda. Asala si ada l'hôpital ti likodoni mingi, ake na akbati akwakobela. La kwe na sangoti ko Afrika na Gine ndo kwa ti fangongbanga adengbanga ti kanga ti ngo uku na ndo ti ngbi na mokozi ti gouvernement Kasuri Fofana. Ndali ti so atene lo nzingiza ti leta ungo ni kwe alingbi nginza koto oko na saki ngbangbo mene wala 1,6 million d'euros. Na Proche-Orient, akor ti Kayengongombe wala sese le feu na popoti Hamas na Israel, ake tambola nzoni mbege so atunda ti changingo a otage israélien na palestinien. Idapeti ake ngbe yinze balok wana okula si bira a londo na popoti Israel na Hamas. Ndangba sango, sango ti seni na Tanzanie, gbiati kodro Samia Sulu Hassan atene, awala makongo ti kobela ti marbo kona tereti mbenizu. Oko na bareka idabeti na la robalo kona kutinze ti nyinyi soa on kunduti benati gigi a tombela ndalti bobati marbuso a fa azo mingi na bare so ungotela kwe alimbi miambi. J'ai tenu dans d'autres vieux Afrique, y a moitié bien tenu. Russie a mou à tonne ça qui balota, voilà 30 000 tonnes de gasoil na bien Afrique, soit bloqué ni na douala d'alti zingi de soit qu'est dans d'autres Russie. Ima Maxime Baladou, Wayanga, voilà porte-parole, ti y a moitié bien. So à que Brimbi, il est toujours à que Albert Yaluke Mokbem, il m'a donné des signes à Tifriman Sipila.
Il s'est entendu, so déjà qu'au jour, c'est bien sûr qu'on aura Golani, na société Tirusi, na Moscou, so, et so, bien sûr qu'on aura Sika, l'on a battu l'eau à la pique à Patara, et si le Ténéba, na mungo mungo kona sisi tibi Afrika so ni tukwa ble lani me ni tukwa nga aussi gasoil 30,000 tonnes et ini legeti kwani gereti kwana ke ake bloqué kete na mbegeti Cameroun so tongana yen gati kodro il faut que nous ile nandoni mangati a Cameroun ake mu ou que sisi tibi Russia kana gati sanction le petit tukwa so ton sape mais le cas gasoil likangwape le mumungo donc solo ça to so a l'inagreti sanction pe donc ni là yati kodra muyanga atenalo ni ke kirande titani balege nandoni titene gasoil so sinjoni na se tibé Afrika
ke fade Albert yalo ke bokmem wayanga ti yango ti bia wala porte-parole de la présidence de la République.
Kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na koroti kaya gonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti Centrafrique ake akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasi na ndoti a dunia ake mbeni ngangu mingi le gonda na kwaso la sara ge yunda kitena la mai la kwa la vunga na i njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi.
Jetene nando ti veo Afrique mokonzi ti atro gukbale Armel Mingatolo Msayo ati na maboko ti atro ti Cameroun na ndembe so lo ti mu la prati gwe na poto gouvernement na legonti wayanga ti lo Maxime Balalou afana ingia ti beti lo imalo na didisinga ti Freeman Tipila.
Ala so poisi ake bembe ndo ti sala so na kodro ti e gelege za mboko ndo tala e ke za mboko ndo tala ala so ti tene kodro ti e ngbati u pono la kwe e ke za la pepe ti tene la so be Afrika ti la so e ke be Afrika ti biri pepe so azo alim sala ye so ko bete la ye so e ke da so ilu ti nganganga ti batamlenge ti be Afrika e ye pepe ti amlenge ti be Afrika ke ti na ti kpale mbeni pepe ni lo so aza mboko lani na ndo ti meni so la te general Arda so si mulo na baga ti Tchad nga ki na aza mboko faso na ndo ti meni so colonel Sayo si aza mboko na ndo ti lo tene ti aye ti sioni so aye ti leke ti ga na wususu na ti kodro me mbi ti dabe ti aye ta oko kokue so e ke da so ala so si ala bate la tene fade ala ke ga na kpale na ti kodro e ku ala Itena kodro ti e fade so a bien e ye ge sirili e ye titene na popo ti e amlege ti be Afrika e ma tere na popo ti e za e papa gi na yanga e ma tere na popo ti e leke kodro ti e me nda dege nigi nda dege nigi nda de nigi e si na so na ndoa bake e so kue si biani e ti dabe ti e ta so nguru bia ti kodro ti e asara kua ala so apandu alege siri na kodro ti e ala aturugu ti e alake sara kua ye ke kanga lege biani na so na so e ti futi kodro.
Ayake Fade, Maxime Baladou, Wayanga, voilà porte-parole du gouvernement. J'ai tenu dans d'autres vidéos Afrique, Kamaposo PCUD, voilà parti centrafricain pour l'unité et le développement, à Tomelana militanti l'ONU, dans le mini ministre, à Ketamala, dans le Meso, dans d'autres Bangasso, CPI ADE, dans d'autres Edouard Ngaïsona. Ima Samson Ngaïbona, na Didissing Atifiman Tipila.
Na mangoni azomani a interprété ndemingi ake plaidoyer ti procureur la lani na yati plaidoyer ti lolo unda ti tene a condamné ngai sona na yeka tom na 20 ans na pekoni a avocat ngai sona aussi a sara tene ti détruire aussi théorie ti procureur mais a de a juge so ake nandoti mbangani a de ala fwa tene nandoni ape a de ala prononcer tereta la pe donc ala mangi azoni mbagi na mbagi mais tene ni a mundo azoti shonibe so yenga sona pe watu tulo nambage nambage ala bitene ni kirkira sara si bien que azwa ma tenin na radio pe beta la gela mingi parce que normal parce que a kezo so la zabe na dotulo tona yiton so si a ketena ala inga ndati tenen njoni a keton so simbi unda na zo koiso ala ke gibeta la so tenen ala dotiko parce que ngoiso a de a juge so a kena dotin bangani a de la mo decision finale tala pe a decision so ala ke mo a ke gana yata nji so a ke gande donc ni lambi ki tombera na a militant type seu de koi na a sympathisant tinga isona na a famille tulo famille biologique tulo na connaissance le quoi tenne a de a condamné président gay son appel donc à la matin soit que passé n'était carte soit que gui a venela donc a que ton sous mi démentira a rumeur soit goimba que n'bagé soit tenne beta zo de tiko mi tenna a zo quoi so a yé président gay son a militant parti tulo a se wat le bagé n'bagé tenne à la de tiko iku il sar confiance na a juge soit que n'doti bangani tenne lango so na tan je soit que ga à la que prononcer tereta ton la prononcer tereta la way si ki ba iso i peti
Kefade Samson Gaibona, ti kaba pour le so PCUD, voilà, Parti Centrafricain pour l'Unité et le Développement. J'ai tenu dans d'autres TV ou Afrique, dans les gétiens de Kwaso, à Mogati Kodro, Koli, Wadiak Salati, Guinacob, et Tiangati Lakoko, Ti Batanasi Wati, Tumanaire, Timu Biafrika, Nazuzu, Israël, Sona, Beningango, Koli, Ti Biafrika, Hervé Kangara, sous le Kemokuzin, Dokwati, Kango Samba, voilà, responsable bar, Nakota Bata, Tibongi, à la Malis Wetinalo.
Bien que tu sois responsable bar, côté sport, on a Alliance Française.
Ton année là, voilà.
Il sera déjà un groupe là qu'on a donné une brambra à l'Alliance Française. À cause d'une fois, c'est une Alliance Française, mais que je suis fait l'imbéti contre le poteau. C'est une guerre qui est totalisée, un groupe balu, où c'est déjà, il y a du coup ça, c'est une salade.
Mais un groupe balou, c'est une soirée mingue à faire, que l'imbéti, ça n'a pas de dernier à faire, qu'à projet.
Bon, on a souvent toujours un objectif et puis une ambition. Du sara kusara ni bing mininga na kusara ni gumbi kusara ni bibane ga kete wa. Mbi titen bitara titen bide gapa ti conseiller municipal na ti gba kamramra.
Ibanza ke tambala de la.
A ke passer a ke passer de pendant. Tant ju so cause mi fadi na tant ju popularité ti mi mbi ke bene wa pika on dembo na club ti uska de Bongé na équipe nationale mi pika basket na mbi ke présenté sous ligue kota présenté Simon de sirène dans l'église popularité timi bi jogeni bi ba ko ling bi jitene bi ede amaseka so bi ba ko no si azu brimli timu ngo orienté ngala dapé ngala na considération dapé mi pensé que mec na ngoiso ton a mené jeune aussi le gars ton la papa ouais. Il m'a dit que je suis vraiment très bien. Je suis un conseiller municipal. Je suis un conseiller municipal.
Quand je suis un conseiller municipal, je suis un conseiller municipal. Je suis responsable de la Caron Alliance française. Je suis un conseiller
municipal. Je suis un conseiller municipal. Je suis un conseiller municipal. Je suis un conseiller municipal. Je suis un conseiller municipal. Je suis un conseiller municipal. Je suis un conseiller municipal. Je suis un conseiller municipal. Relancer directement, j'étais mon bas à activité sur mon gâteau de mon bani.
À ça, que ça, l'angouga, ok, là encore.
Mieux que l'angouga, brambra, natu journée, ton tissu, n'y a de côté à tenir. Voilà, il y a bien un côté à que côté aussi, ton amour lango, la petite thème aussi. Mieux que guillé, soit une aile supplémentaire. Ton amour bas, mon aile supplémentaire, andoni, patachement que pousse en douzou. Et à isso, quoi, ça, c'est mon petit amour, performance, c'est un petit, si guillon, n'y a de mon patana, c'est voilà.
Tout le monde voilà que Ninda Tia Maseka, tu bien fait, quoi, il y a l'histoire de Maina de Messo.
Biunda na amaseka ti bongi mobimba ti tene vraiment alagi ti ingaye so la yi tena orienté tertian na ligue ti so la yi agba ti yi ti sarangone keda na ligue ti ndembo na ligue ti limon so yi ni cinéma na ligue ti théâtre ay so kwa na di culture mi pensa ka yi so petit aidé à la société ton na ligue ti mandango beti ya karala à la petit orienté tertian na ligue so tenti so mbi ko mbi ke ton na mbi ta pandeni ligue ko ton na ko la pingba we mo orienté tertian na tu m'as dit, ah, si je t'en permets, mon Guarani, tu m'en as profession timo e alimisi tena batamona tiki kitenti so azu kwe salimisi na reçu na legiti école pepe amela zo kereçu na legiti pikango nembo amela ke reçu na legiti sarango a théâtre a tenti a film a bacha masikasumbi ba a gunanduzu a tenti diplôme pepe donc mbisi tena a jeune centrafricain a pensé que legiti réussite a kegi akko na legiti école pepe
e gonda kango mageti be africa kwali wali so a kesala anzele kwa tiki na kobeti angati la koko ti batala siwa ti tumana yere ngati mu Afrika na ndouzu sou ala mafade ake Hervé Kangara responsable bar na kota kwa tati bongi. Jetene nandoti VOA Afrique sangoti seni wanganga docteur Julienne Paola Anaïs Yabada na kota kwatati bangi a mune wango nandoti kobelati daveke wala syphilis imalu.
Paludisme ke mbeni kobelaso nangati mune fa aire atene maladie infectieuse.
Si finis son edad. kobila ti syphilis ani mi ti kai lo contrairement à kobila ti sida sa de awara yo retene ni ape tonga na mo ke na kobila ti syphilis ya ke na début ni moli mi ti wala tonga lege oko ki benza ti penicilline na ti ni stretchino e si tonga na kobila ti mona ni nga te ti mawe mo ke wa ni tonga so lege oko na ti dimanche ako jusqu'à dimanche kota tonga na yo ti benza ti penicilline so aye mo ape Wanganga chimo apetit changé ni ni mi chimo ande na mo doxycycline comprimé 100 mg somo kenya oko na ndapre oko na lakui jusqu'à dimanche ou c'est voilà dimanche au tatongazo et yoro ni so akinyolo na tango si tengo kobe nga munga oko ko joni si mongo malango so déjà yinga tena ndo ti kubela nawe alingi iteweti na legiti ya yungo poro na ngoi ti sango li soro ti kubu nga ikpeyo na danganga ti baya ti mene ti ti kai na kobela so isaa mbeto ti fa kobela ti na gigi ape nga ingbanga na yanga dasi emu yoro na li ti ape tongana mbeni aso i igu na danganga yo si fade wanganga lo oko lo lingbi ti gi lege ni lo gi ndani ti lo fa nga na e lege so e lingbi ti sara mbilimbili ti kai na kobela
Ke fade wango ti wanganga Dr. Julienne Paola Anaïs Yabada na kota kwata ti bangi na ndö ti kobela ti daveke wala syphilis.
Isara formation na ya ti formation ni la si a reparti.
Je tene na ndö ti VOA Afrique divine Jennifer Kondembi Ngusa ayeke maseka wali ti Berfrika so lo sigi na nduru limon wala court métrage so irini ayeke c'est mon père ala ma li so ti na lo.
Isara formation, Nayati formation ni la si a reparti groupe de trois Zoko Ako Asigina Ideti film lo. Il a ni neuf nati neuf so amou trois projets. Nati trois projets, amou projet Ako, amou trois personnes nandoni. Donc nati film c'est mon père Iyo Tale Isarani. Centrafricaine ou c'est la mène gabonaise Ako. Là, il travaille dans d'autres projets, c'est mon père.
Vous avez tati formationniso à ça quoi mingi là ben.
Na écrit à Bongi, il s'agit Ako, ti formation. A qui quoi mingi, il golani na boali, il s'a deux semaines na boali, il commence na 8h et qui undi na 20h. Il a même na bien bien repas qui tape parce que ton écrit na nga daido quand tu travailles dans d'autres projets, ni t'es demain qui gagne encore. Il va finir version ni. Il s'a deux semaines quatre écriture afin il commence à écrire ni. Maintenant il gagne à Bongi Gay, il s'est dans stade de réalisation. Il s'a deux semaines de réalisation. De façon à mon aïe une semaine, c'était négocié un autre tournage à qui bâti quoi et qui l'angola n'a pas et qui travaillait bibibi jusqu'à un an parce que délai ni là ni avec qui était et il doit y respecter délai de réalisation. Donc là nous ceux qui travaillaient mingi.
Zati, ça a aussi des magas à moto en aïe.
Avec venir ça. À Dounambi, mais petit intenso, parce que depuis qu'était là, si on vit, tu tenais, je filme ni à Ganachi, à Nambi, parce que je bas filme Mingi. Mais c'est un bien intenso, c'est Mingba qui est désolé. Je suis comme si caméra da, et puis je suis comme si Mingba, tu je filme là. Donc je suis comme si je suis et puis. Na la kuto mbigati lango bien qu'on bi créer histoire sous nature ben bi créer ni donc bi raconter ni jusqu'à ce que lango ngumbi à chaque fois et au fur et à mesure que bi konon on vit ni quoi que konon na yatimbi jusqu'à ce que maintenant biga voilà a lancé soti écrire à Bongi candidature ni biga mi poster si la so bilinda simbi sa formation so
formation so a unja we mo sigina
Pour le moment, je n'ai pas écrit un projet parce que Atilina qui est accompagnée jusqu'à un an. Donc, je n'ai pas écrit un projet, soit que chaque trois mois, le SAIA retourne en Doni et qui continue de travailler après le Guinaya partenaire. Donc, une année, là, un dia, ouais, maintenant, il y a qu'on façon de déployer, il crée un projet, il avance.
Tongo mbela wala mokala ni ndati ya mbati mwa maseka la kodi wali ji bi Afrika so akeba mwana ndembezo.
Miunda na ita so kwa ke mami na ndembezo so ya kina onvisi tene a sara cinema miunda na ashi tene a sara mbito ape paske ya tene so cinema na son Afrika ake mbeni zo kwa mwote ya zo mkeba mwosa cinema zo ni wala lomuni na leger donc mi unda nata asambi to pe ala gama boko na maboko inala ege sara kwani parce que tenema boko kwa musi inala pe ala gama zoko zoko gana idée tilo il fait développer cinéma centrafricain na niveau ti international ina culture akbacha pratique tiso azwa inga na pe donc au travers cinéma ton ege jeune na film ege projeté ni azwa inga ni comme ça azwa pe ti découvrir i donc tu sais quoi qui imite azo na notia Nollywood façon comment avec Yoa Bongo na ça la quoi il y a une culture qui tenait il faire développer il faire voir na zo culture centrafricaine
soit la mafadea que divine Jennifer Kondembi Ngusa so le sango cinéma ou la cinéaste na kota bata tibangi
bon maintenant ce métier elle ringe tout ma ta fonu te voix d'Amérique nando ke ter proposa tangbango akona ako na pejini basambari ne pangia FM ni la gama ni di tubodo
itatinyo eziatika satena itatinyo kota bete pase atasa mega paso tisese bango to tira kete Ota rakende Mo wana richesse Mo solo wana diploma Yeke wapika mo mazoko Zota zona kongono tine
Takema, Gasinga, La Voix de la Mérite
Mada lendo timango asini kiawe Kutinza papika Sifu kwa sala Ambeni lendo ya tina sese Ala soa mapema C'est la loi de la nature.
Les filles qui sont bingi dans le petit bois de l'Amérique, c'est la petite aussi à la Tébouna Injoni Sango, qui codro, n'a bagué, et soye, n'a codro wadé, il y a des filles à Sango, n'a rien qui codro, n'a de tic bas à serré. C'est une ville la voix de l'Amérique.
C'est la loi de la nature. Na moi sala commerce, petit moga riche. Na moi pena l'école, petit moga docteur Oro. La soliga wa pika mabozoko, moga wa pango yaka.
Chose de la terre, pendre mozoko ti vajo subosita ti gonda la sokwa ke majete ne. Kwa singa ti veu afrika na ngati sango ya ngati kodoro. Ye siriri, ye tere, e japapa ita isandouye na poti na be afrika. Hey, Aïteta, Kegi, Nandoti, Chose de la Terre, Pendra Mazokoti, Badjo, Soumosita, Lassi, Akwasinga, Tieti, Lasso, Kondani, Ekiri, Wateri, Kikiri, Kipikwa, Ota, Na, Bongomene, Gana, Bonga, Malambati, La Queen, Bongati, Bongi, Na, Kwasinga, Ti, Ubongindara, Awakosinga, Safadea, Kefelix, Passis, Zembo, Sylvie, Doris, Stoye, Koumé, Nando, Bassini, Fiuma, Sekoya, Veda, Na, Tieti, Lou, Kota, Ingénieur, Ti, Bob, Bass, Dapa, Abate, Nala, Na, Gigiti.
Je